Pelajaran 103. Keraton Panjenengan mugi rawuh. Yehuwah janji, ora bakal ono meneh tangisan, rasa lara, penyakit lan kematian. Aku bakal ngusapi kabeh air mata. Kabeh masalah sing biyen ono bakal dilalekke. Yehuwah gawe Taman Eden kanggo Adam lan Hawa ben wong loro kuwi iso bahagia lan ngrasa damai. Wong loro kuwi kudune nyembah Yehuwah lan ngebaki bumi karo keturunane. Adam lan Hawa ora manut Yehuwah. Tapi tujuane Yehuwah ora berubah. Saka buku iki, awake dhewe wis ngerti nek kabeh janjine Yehuwah mesti kelakon. Kratone Allah bakal berkahi menungso, kaya sing dijanjekke Yehuwah karo Abraham. Ora suwe meneh, setan, hantu-hantu, lan kabeh wong jahat bakal ora ana meneh. Kabeh wong sing slamet bakal nyembah Yehuwah. Awake dhewe ora bakal lara lan mati. Awake dhewe bakal sehat lan bahagia. Bumi iki bakal dadi Firdaus. Kabeh wong bakal iso entuk panganan sing sehat lan duwe tempat tinggal sing aman. Ora ana wong sing jahat. Menungso lan kewan buas bakal rukun. Awake dhewe mesti seneng banget wektu Yehuwah mulai nguripke meneh wong-wong. Awake dhewe bakal nyambut wong-wong sing urip ing jaman biyen. Contone Habel, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, Ruth, Esther, lan Daud. Awake dhewe bakal kerjasama nggawe bumi dadi Firdaus bareng wong-wong kuwi. Bakal ana akeh gawean sing nyenengke. Yehuwah pengen kowe ngrasake kuwi kabeh. Kowe iso tambah kenal karo Yehuwah nganggo cara sing ora tau mbok bayangke. Ayo, ngupaya ben tambah akrab karo Yehuwah saben dina, saiki lan sak lawase. Yehuwah, Gusti Allahku sing kebak kuwasa, panjenengan pantes dimulyakke lan dihormati, mergo panjenengan wis nyiptake sak kabehe. Wahyu 4 ayat 11. Pitakonan. Keratone Allah bakal gawe perubahan apa wae ing bumi iki. Saka tokoh-tokoh sing ceritane mbok waca ing buku iki, kowe pengen ketemu sapa ing Firdaus? Wahyu 21 ayat 3 lan 4, Ayub 33 ayat 20, Amsal 2 ayat 21 lan 22, Yesaya 11 ayat 2 nganti 10, 33 ayat 24 lan 25 ayat 21. Matius 6 ayat 9 lan 10, lan Yohanes 5 ayat 18 lan 29, lan 17 ayat 3.